an bɛ taa burukina faso kaw fɛ yen fɔlɔ a tun bɛ fɔ sedantolantan degeli karamɔgɔ min ma saboteur n'a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye Dirisa Malo Traore a taɲana kunu kari desanburu kalo in tile saba san 2023 in na wagadugu kader traore voa lasigiden wagadugu bɛ ɲɛfɔli k'an ye Dirisa Malo Traore kan
ale cɛfari tɔgɔ o ye saboteur ye tɔgɔ min dira ale ma burukina faso ale ni mali ka sedantolantan dɔ senkɔrɔ san 1998 tumana min na nin maa kofɔlen tun ye nin degiw lase mali ka sedantolantan ŋana dɔ ma min tɔgɔ tugu niyanbele saboteur fatura ka sisanga to 80 ye yani ale ka kɛ degeli karamɔgɔ ye ale tun ye sedantolantantala dɔ ye san 1962 fɔɔ ka taa se san 1970 ma a ye tani kɛ ni bo dilaso ka fonksiyonɛriw ye ka sɔrɔ kana yɛlɛma kana wagadugu kana jija ni Jeanne d'Arc ye ale min yɛlɛmana kana kɛ Asfa Yeniga ye saboteur yɛlɛmani ka kɛ degeli karamɔgɔ ye ale burukina faso ka ekipo etalon antrene sanko fila a fɔlɔ o tara san 1992 fɔɔ ka taa se san 1996 ma a filanan o kɛra san 2006 nga o kun tara majanya saboteur ye degeli kɛ fana jamana kɔ kan Côte d'Ivoire jamana na ASEC d'Abidjan Mali Stade Malien ani Niger jamana min ye olu ka militaire ekipi ye a ye degeli fana kɛ Togo Angola ani Gabon jamana kɔnɔ saboteur kɔni ale tun kolonin no kosɛbɛ a ka kololi ani a ka gwɛlɛya kan ka taa a ka baara yɛrɛ senkɔrɔ an min wele ko rigueur o yɛrɛ le kosɔn a denmuso min ye Sonia Traore Caridas ye ale tun ye dɔngerila saboteur kan yɔrɔ min na a y'a fɔ ko saboteur c'est la rigueur Dirisa Malo Traore di saboteur ale kɔni tun furura ni den duru ye nin tun ye Kader Traore kumakan ye ka bɔ wagadugu burukina faso
anw yɛrɛw fɛ yan bamakɔ kunu kari stade malien de bamako binna maroc renaissance sportive berkan ɲɛkɔrɔ celu kelen fila o y'a ɲɔgɔnna jaabi ye a sedantolantan ɲɔgɔndan bɛ don coupe de la confédération ɲina saison 2023-2024 phase de poule tile filanan hukumu kɔnɔ stade degeli karamɔgɔ seku sek bako y'a yira ko ale ka sedantolantanaw ma faamuyaliba kɛ berkankaw ka sedantolantan cogo kan kamasɔrɔ u ye baaraba de k'a kan ka kɔn ɲɔgɔndan yɛrɛ ɲɛ
an y'a fɔ denmisɛnu ye balontan nɔgɔman tɛ parsk an ekipe min bɛ ɲɔgɔnna expérience b'u la kosɛbɛ malheureusement an ye erreur juguman fila kɛ en premier mitemps et ça nous a coûté les deux buts n'i ye marokɛ nu ka balontan cogo jateminɛ l'impression que l'équipe nana matinil de nini et profiter de quelques situations malheureusement pour nous à flabé grabuye deuxième mi-temps en irak à fond on venait on a des arguments am seko lola anye changement de mandon ke baya et balontan gratuitement équipe kelene pour mettre en nous et en balontan baradi et gagné de malheureusement on sera à un but de slogado louga temps fort là nous gra premier mi-temps
Karinata Stade Malien de Bamako binata Afrique du Sud Cheikh Koun United FC Morofe pour l'ondat les sabana do VOA Bamara Torola Bamako Siaka Traoré kala sebido.